Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Odnosi Srbije i Rusije idu uzlaznom putanjom, izjavio u Beogradu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Tomislav Nikolić nastavlja štrajk glađu i žeđu. Zbog pogoršanog stanja tokom dana počeće da prima ozbiljniju terapiju. U Srbiji opada podrška evrointegracijama. Glavni krivci političari upozorili učesnici okruglog stola Ekonomski put u budućnost. Nastavljeni sukobi u Libiji i Siriji. U Skupštini grada uručene nagrade grada Beograda. Naši vaterpolisti od 20 časova na Tašmajdanu u okviru Svetske lige igraju sa Španijom odlučujuću utakmicu za plasman na Final Four u Firenci. A košarkaši Partizana sastaće se od 18 časova i 15 minuta sa ekipom budućnosti na završnom turniru Jadranske lige u Ljubljani. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna 22 stepena. Poboljšanje odnosa Srbije i Rusije dovešće do sporazuma o strateškom partnerstvu dve zemlje. Poručili su u Beogradu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Lavrov je najavio podršku Moskve inicijativi Srbije za pokretanje istrage pod mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o nelegalnoj trgovini organima na Kosovu. Tokom posete Beogradu Lavrov će razgovarati i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Pojedinosti Zorana Bokan.
Dobar deo razgovora bio je posvećen zajedničkim akcijama Srbije i Rusije na međunarodnoj političkoj areni, kao i ekonomskoj saradnji i realizaciji dogovora postignutih prilikom posete ruskog premijera Putina 23. marta Beogradu, naglašava ministar Jeremić.
Jedan od najvažnijih elemenata naše ekonomske saradnje je saradnja u domenu energetike, tako da smo govorili o projektu Južni tok, govorili smo o funkcionisanju našeg zajedničkog preduzeća NIS Gazprom Njeft, a govorili smo i o novim projektima u domenu energetike koje će imati regionalni strateški karakter.
Lavrov i Jeremić su se saglasili da će poboljšanje odnosa dve zemlje dovesti do sporazuma o strateškom partnerstvu Rusije i Srbije, koji će biti potpisan prilikom posete predsjednika Srbije Borisa Tadića Moskvi, koje se prema rečima ministara očekuje u najskorijoj budućnosti, a do kraja godine planiran je i susret premijera Vladimira Putina i Mirka Cvetkovića. Stav Srbije o Kosovu i Metohiji je čvrst, principijelan i zasnovan na međunarodnom pravu, rezoluciji 1244 i Ustavu Srbije, rekao Jeremić i najavio da će narednih dana Srbija preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Savetu bezbednosti podneti predlog za pokretanje istrage o nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji.
I onda možemo očekivati da počnu konsultacije u okviru Saveta bezbednosti. Srbija nije član Saveta bezbednosti, ali mislim da možemo u potpunosti da se oslonimo na Rusiju.
Lavrov kaže da Rusija potpuno podržava usredsređenost Beograda da se dođe do pravde i da će potpuno podržati inicijativu Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Lavrov ističe da po ovom pitanju ne sme biti dvostrukih standarda.
Mi se zalažemo da ovaj izveštaj u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope koji je napravio gospodin Marti i koji se tiče činjenica nelegalne trgovine ljudskim organima bude u potpunosti istražen i to bespristrasno i objektivno i u potpunosti podržavam Srbiju po ovom pitanju.
I podržavam poziciju Srbije u ovom vopросу.
Jačanje odnosa Srbije i Rusije ne može da ugrozi evropske integracije Srbije, saglasili su se Lavrov i Jeremić.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji četvrti dan štrajkuje glađu i žeđu, izjavio je da će tokom dana početi da prima ozbiljnu terapiju koja će verovatno uključiti infuziju, pošto mu je zdravstveno stanje pogoršano. On ipak nastavlja štrajk i kaže da će u tome istrajati koliko bude potrebno. Nikolić je naglasio da nije samoubica, zamolio patrijarha Irineja da mu oprosti ako ga nije dobro razumeo i najavio da će se u četvrtak pričestiti. Đurđa Dragaš. U prvom obraćanju novinarima od kad je primljen u privatnu bolnicu na Novom Beogradu, vidno i iscrpljen Tomislav Nikolić poručio je da ne odustaje od svojih zahteva i da u ovom trenutku ne postoji kompromis na koji bi pristao. Ipak, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, tokom dana će verovatno početi da prima i infuziju.
Mislim da ću pristupiti ozbiljnijem tretmanu negde od popodnevnih sati, pošto je stanje bubrega i EKG su se pogoršali. Tako da ću moći da vas obradujem, verovatno ću primiti i tu vrstu terapije koju vi željno iščekujete.
Nikolić je rekao da mu nije namera da destabilizuje Srbiju, već da od nje napravi normalnu zemlju.
Nadam se da će da se ovaj naš problem razreši tako da u Srbiji više ne bude ni gladnih, ni žednih. Pa i ja jedan od njih da više ne budem žedan i gladan.
Lider Srpske napredne stranke kaže da nije samo ubica, a patrijarha Irineja moli da mu oprosti ukoliko ga je pogrešno shvatio.
Ja nisam samo ubica i nisam odlučio da izađem iz Srpske pravoslavne crkve. Tretirajte ovo kao moj post. U četvrtak ću da se pričestim. Ne mogu da se naljutim na njegovu svetost. Samo mu treba objasniti šta ja ovo radim i šta je cilj ovom.
Na pitanje da li postoji mogućnost da ga neko ubedi da prekine štrajk, Nikolić je odgovorio da njegova porodica za sada to nije uspela, a bližih od njih nema. U nekoliko gradova Srbije i danas su protestovali članovi Srpske napredne stranke.
Skup podrške lideru naprednjaka Tomislavu Nikoliću održan je u Leskovcu i Smederevu, gde je ponovljen zahtev za raspisivanje prevremenih i parlamentarnih izbora. Pred zgradom Kolubarskog upravnog okruga u Valjevu u minut do 12 održan je skup podrške Tomislavu Nikoliću. Na skupu je bilo oko stotinak pristalica naprednjaka i Nove Srbije.
O štrajku Tomislava Nikolića govorilo se i u Skupštini Srbije na početku sednice, kada su prema poslovniku poslanici postavljali poslanička pitanja. Reporter je Zoran Vasković.
Polemiku radikala i naprednjaka otvorila je poslanik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta, koja je štrajk Tomislava Nikolića nazvala farsu.
Ovamo ubeđuju da ne prima infuziju, da ne pije vodu i tako dalje, kao da bi mogao onako da se ponaša i onako da izgleda i da razgovara, a da mu se čak ni usta nisu osušila, nije pio vodu, kako lažu već nekoliko dana.
U ime poslaničke grupe Napred Srbije oštro je reagovao poslanik Dragan Šormaz, koji je zatražio od predsjedavajućeg Gordane Čomić da reaguje na izlaganje Vjerice Radete.
Nazvati ovako nešto farsom, to govori naravno onima koji to tako govore. Činjenica je, i to građani Srbije znaju, šta se dešava trenutno i u bolnici u kojoj leži gospodin Tomislav Nikolić, i znaju svi da on štrajkuje žeđu, i znaju svi da je situacija veoma kritična, bez obzira ko ovde kako govorio.
Dragan Šormaz je ponovio zahtev naprednjaka da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, čemu se pridružio i lider Nove Srbije Velimir Ilić.
Najčestitije je raspisati izbore, ne poštujete zakon o budžetu. Vi ste zasnovali sve vaše projekte na prodaji Telekoma i naravno na pomoći Svetske banke.
Da napomenemo da u polemici povodom štrajka Tomislava Nikolića, koja je trajala više od pola časa, nisu učestvovali poslanici drugih stranaka.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da bi što pre trebalo pronaći rešenje za političku krizu u zemlji i apelovao na lidera naprednjaka Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu i žeđu. Dačić je rekao i da je bolje probati postići dogovor nego doći u situaciju ozbiljnog narušavanja političke stabilnosti u Srbiji.
Ako dve najveće stranke imaju zajedničko uverenje da treba spojiti dve stvari, a to su evropska budućnost Srbije i potreba za održavanjem izbora pre nekog redovnog roka, onda je najbolje takvo pitanje rešavati u političkom dogovoru. Jer ukoliko usledi dalja politička nestabilnost i ukoliko se mi u narednih 6 mjeseci ili do tog decembra ili januara bavimo svakodnevno ovakvim pitanjima, onda mislim da je bolje raspisati izbore odmah nego ih imati u decembru ili u januaru.
Evropski zvaničnici pažljivo prate političku situaciju u Srbiji izazvanu štrajkom Tomislava Nikolića. Ističu da je to unutrašnje pitanje, ali upozoravaju da politički lideri u Srbiji moraju da se vrate odgovornom demokratskom dijalogu. Ida Maričić.
Predsedavajući interparlamentarnog sastanka Evropskog parlamenta i Skupštine Srbije Eduard Kukan i Laslo Varga na predlog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina pozvali su lidera naprednjaka da odmah prekine štrajk glađu i žeđu, imajući u vidu rastuće političke tenzije u Beogradu i manjak međusobnog poverenja između vladajuće koalicije i opozicije. Poručuju da je nužno da se politički lideri Srbije vrate odgovornom demokratskom dijalogu u trenutku kada je status kandidata na dohvat ruke. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je u Beogradu da je štrajk lidera naprednjaka unutrašnje pitanje Srbije i naglasio da očekuje da će se sve političke stranke ponašati u okviru zakona. Ambasada Italije u Beogradu saopštava da odnosi između vlade i opozicije treba da se odvijaju u skladu sa normalnim demokratskim procesima i unutar institucija. Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas izjavio je da izbori u Srbiji treba da budu raspisani onako kako predviđa Ustav. On je poručio da je zbog velikih izazova s kojima je Srbija suočena u savladavanju ekonomskih problema i u procesu približavanja Evropskoj uniji, potrebno da se sve vreme i sva energija usredsrede na ispunjavanje tih ciljeva.
Politička nesigurnost u Srbiji mogla bi da dovede u pitanje kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je ekonomski savjetnik premijera Juri Bajec i upozorio da naša zemlja može da računa na nove investicije i kredite samo ukoliko obezbedi političku stabilnost i uređen pravni sistem. Podrška evrointegracijama međutim opada, pa je trenutno 43% građana Srbije za ulazak u Evropsku uniju, a političari su glavni krivci za rast euroskepticizma. Rečeno je na okruglom stolu ekonomski put u budućnosti. Detaljnije Milica Milovanović.
Ekonomski savjetnik premijera Juri Bajec ocenjuje da je pitanje evrointegracija privredno-politička tačka oko koje treba da postoji saglasnost.
Ovde se u Beogradu i Srbiji stvara jedna drama politička koja mislim da uopšte nije naivna, jer u krajnjoj liniji sve mi ovo liči na neku vrstu okidača koji može da poremeti nešto što je najvažnije u narednom periodu, a to je održanje političke stabilnosti i mira da bi se Srbija u narednim mesecima osposobila da dobije kandidaturu i da počne pregovore o ulasku u Evropskoj uniji, koja je opet naravno jedna faza koja će da potreje jedno izvjesno vreme.
Za generalnog direktora Metalca Petrašina Jakovljevića nema dileme. Zbrku oko evrointegracija napravili su političari.
To je potrošena priča. Političari je prezentiraju na jedan pogrešan način, apsolutno pogrešan način. Od političara kada čujete put u Evropsku uniju je samo bolji život i pristupni fondovi i priči kraj.
Jakovljević naglašava da je glavni krivac za spoticanje na putu pridruživanja nespremnost lidera da prihvate promenu pravila igre i urede državu tako da ona bude ekonomski, pravno i politički funkcionalna.
Ovako naše ponašanje, znači obećavamo sve hoćemo, a ponašamo se ponaški. To mislim da nije nešto što je standard, pogotovo što mi malo stariji potičemo iz neke države koja je bila, nije bilo tih političkih sloboda, ali sve drugo bilo uređeno. A sada imamo možda tih političkih sloboda i sve drugo haos.
Profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Mihajlo Crnobrnja naglašava da se najvažniji pregovori o pridruživanju Evropskoj uniji ne vode sa Briselom, već sa sopstvenim građanima. Ne treba dozvoliti da se nastavi politika očuvanja socijalnog mira tako što se problemi siromaštva i nezaposlenosti guraju po tepih, zato što će trošak tranzicije biti viši, kaže Crnobrnja.
Tu činjenicu ulazak u Evropsku uniju vrlo jasno razotkriva. To su pokazale sve ove zemlje koje su prošle kroz proces tranzicije, bivše socijalističke i komunističke zemlje. Dakle, najveći trošak jeste završavanje restrukturiranja, ali to je samo prividno trošak, to je zapravo dugoročno gledano dobit.
Na putu ka Evropskoj uniji naša zemlja treba da zaokruži svoj ekonomski i pravni sistem, usvoji neophodne zakone, a posebno zakon o restituciji i postane efikasna država na korist svojih građana. Utoliko je put ka Evropskoj uniji sredstvo za dostizanje boljeg života građana, a ne cilj sam po sebi, slažu se učesnici okruglog stola Biznis Info Grupe.
Jedan od zadataka koji nas čekaju na putu ka Evropskoj uniji je i izmena izbornog zakonodavstva. Predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati izjavio je da će ukidanjem blanko ostavki i promenom izbornog sistema problem političke korupcije u Srbiji biti lakše rešiv. Ako budu usvojene najavljene izmene zakona o izboru narodnih poslanika, više neće biti stranačke despotije, ocenjuje Goati. Zabeležila Teodora Jeremić.
Ako se ukinu blanko ostavke i dosadašnji način na koji su poslanici s partijskih lista postavljani posle izbora, partije će i dalje imati najveću moć u zemlji, ali neće uzurpirati vlast i umrtviti parlament kao sada, kaže profesor Vladimir Goati.
Nostalgija za bivšim, ne dan i danas, nekim partijskim funkcionerima da prihvate ukidanje blanko ostavki. Nema čistije zamene teza, nego kaže bore se zato što postoji mogućnost da neko kupi poslanika. A oni su ugradili u sistem 10 dana kada je javna aukcija, jeli, ko da više.
Prema do sada predloženim rešenjima, u činu ostavke nema neophodnog ličnog momenta i očuvanja dostojanstva narodnog poslanika, ocenjuju u organizaciji Transparentno Srbija. Pozivajući se na strana iskustva, pre svega Nemačko, profesor Goati predlaže da se ostavke podnose lično predsjedniku parlamenta, a ako se poslanik nađe u inostranstvu, onda našem ambasadoru u toj zemlji. U Transparentnosti također upozoravaju da pre usvajanja zakonskih izmena o izboru narodnih poslanika treba razmotriti i sprečiti sva moguća loša scenarija.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete sa kakvih pozicija poslodavci i sindikati odlaze na za danas najavljen sastanak Socijalno-ekonomskog saveta oko minimalne cene rada. Nuklearna kriza u Japanu aktualizovala je pitanje drugih izvora energije. Stručnjaci u Beogradu bavili su se pitanjem imali ugalj budućnost u Srbiji.
50 godina, znači neće imati problema, a sigurno prema ovim rezervama koje imamo, onda možemo kazati da ugalj ima jednu izvesnu budućnost.
Pre toga još jednom vesti dana.
Odnosi Srbije i Rusije idu uzlaznom putanjom, izjavio je u Beogradu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Tomislav Nikolić nastavlja štrajk glađu i žeđu. Zbog pogoršanja stanja tokom dana počeće da prima ozbiljnu terapiju. U Srbiji opada podrška evrointegracijama. Glavni krivci političari upozorili učesnici okruglog stola ekonomski put u budućnost. Nastavljeni sukobi u Libiji i Siriji. U Skupštini grada uručene nagrade grada Beograda. Naši vaterpolisti od 20 časova na Tašmajdanu u okviru Svetske lige igraju sa Španijom, odlučujući utakmicu za plasman na Final Four u Firenci. Košarkaši Partizana sastaće se od 18 časova i 15 minuta sa ekipom budućnosti na završnom turniru Jadranske lige u Ljubljani. I vreme sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna 22 stepena.
Sastanak predstavnika Socijalno-ekonomskog saveta oko minimalne cene rada biće održan do kraja dana, nakon što je Unija poslodavaca saopštila da je za njih neprihvatljivo da se cena rada poveća na 102 dinara. Za poslodavce je povećanje cene rada moguće samo ako se poveća neoporezivi deo zarade sa 7.500 dinara, koliko iznosi sada, na 16.000 dinara. U međuvremenu, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, potvrdio je da je za njih prihvatljiva cena radnog časa od 102 dinara.
I pored velikog nezadovoljstva i traženja i sumnje u poštovanje sporazuma, sporazum je prihvatljiv i Savez samostalnih sindikata Srbije će glasati za ovakav sporazum. Prosto je pitanje kompromisa između tri strane i kad sve sagledamo, na kraju smo ipak doneli odluku da prihvatimo ovaj sporazum. Oni koji budu potpisali ne poštuju svoj potpis, Savez samostalnih sindikata će vrlo biti jasan u tom slučaju da mora svako snositi i sankcije za to.
Državna revizorska institucija objavila je da je podnela prekršajnu prijavu protiv Elektromreža Srbije i generalnog direktora i zamenika generalnog direktora tog javnog preduzeća zbog kršenja zakona o javnim nabavkama.
Revizori su utvrdili da su Elektromreže Srbije ugovorile posao sa zavisnim preduzećem Elektroistok izgradnju vrednosti 167,2 miliona dinara bez provođenja postupka javne nabavke. Za te radove Elektroistok izgradnje je posle prikupljanja ponuda angažovala druga preduzeća.
Pritvorenici u okružnom zatvoru u Beogradu prekinuli su štrajk glađu, saopštila je uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Nakon nekoliko razgovora sa upravom okružnog zatvora u Beogradu i trojicom sudija Višeg suda, pritvorena lica prestala su da odbijaju hranu koja se sprema u zatvorskoj kuhinji i uzela ručak, navodi se u saopštenju uprave. U nastavku emisije Vesti iz sveta. Gadafijeve snage nastavljaju bombardovanje opkoljene Misurate dok NATO avijacija napada Tripoli i Sirt. Libijska vlada pristala je da u Tripoli dođu humanitarne ekipe Ujedinjenih nacija i dostave neophodnu pomoć. Sirijska policija ponovo je pucala na demonstrante koji traže odlazak predsjednika Bašara el-Asada. Detaljnije Srđan Savić.
NATO avijacija počela je napade na Tripoli i Gadafijev rodni grad Sirt, javlja libijska televizija. Istovremeno, Gadafijeve snage nastavile su bombardovanje Misurate. U sukobima u Libiji do sada je poginulo oko 10.000 ljudi, a 55.000 je povređeno, izjavio je u Rimu italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini posle sastanka sa šefom Libijskog nacionalnog saveta za tranziciju Mustafom Abdeljalilom. Italijanski šef diplomatije najavio je da će na dnevnom redu sljedećeg sastanka kontakt grupe o Libiji početkom maja u Rimu na dnevnom redu biti i prodaja nafte koja bi pobunjenicima omogućila da steknu dodatna financijska sredstva. Dok pobunjenici apeluju na pomoć NATO-a, koji već tri dana nije bombardovao vladine snage u Misurati, libijska vlada je ekipama humanitarnih radnika obećala pristup područjima pod svojom kontrolom. U Siriji policijske snage pucale su na nekoliko stotina demonstranata koji su se tokom noći okupili u gradu Homsu, uprkos upozorenju vlasti da će zaustaviti pobunu. Policija je pozvala okupljene da se raziđu, a zatim je upotrebila suzavac i bojevu municiju, potvrđuju očevici. Više od 200 ljudi ubijeno je tokom proteklog mjeseca u Siriji u nastojanjima snaga bezbednosti da uguše sve jači pokret za promjene u zemlji, navode Organizacije za ljudska prava. Američki State Department tajno je finansirao sirijsku opoziciju, piše Washington Post, pozivajući se na diplomatske depeše koje je listu ustupio sajt Wikileaks. Amerika je negirala da podriva sirijsku vladu, ali ističe da bi predsjednik Bašar el-Asad trebalo da izađe u susret težnjama svog naroda.
U Kijevu se povodom 25 godina od nesreće u Černobilu održava samit o nuklearnoj bezbednosti.
Učesnici Međunarodne donatorske konferencije u Kijevu uspjeli su da sakupe 575 miliona evra od ukupno 740, koliko je još potrebno za završetak radova na betonskom sarkofagu koji bi trebalo da izoluje reaktor u Černobilu. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da je komisija već izdvojila 110 miliona evra za izgradnju novog sarkofaga. Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojit će u narednim mjesecima između 120 i 180 miliona evra. Reaktor 4 nuklearne elektrane u Černobilu eksplodirao je 26. aprila 1986. godine, kontaminirajući dobar deo Europe, pre svega Ukrajinu, Belorusiju i Rusiju.
Radnici u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima počeli su da uklanjaju visoko radioaktivnu vodu iz objekata u kome se nalazi turbina reaktora broj 2, što je prvi korak ka osposobljavanju sistema za hlađenje u ovom postrojenju, saopštila je vlada u Tokiju.
Japanska agencija za nuklearnu industrijsku bezbednost najavila je da će se oko 10.000 tona kontaminirane vode prebaciti do postrojenja u nuklearki gdje će ona biti prerađena. Tokijska elektroenergetska kompanija koja upravlja nuklearkom Fukushima ranije je najavila da će smanjiti isticanje radioaktivnih materija iz elektrane u roku 3 mjeseca i da će omogućiti hladno gašenje svih reaktora u roku od 6 do 9 mjeseci.
Posle najnovije katastrofe u Japanu ponovo je aktualizovano pitanje upotrebe drugih energenata. Uglja u Srbiji ima za ceo ovaj vek, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rudarstvo Zlatko Dragosavljević na konferenciji pod nazivom "Ima li Srbija uglja za nove termoelektrane", istakavši da će ga biti dovoljno i za nove kapacitete TENT B3 i Kolubaru B. Nataša Ćimović.
Nuklearna katastrofa u Japanu učvrstila je stave svih onih stručnjaka koji su mislili i misle da ugalj i termoelektrane imaju budućnost. Pod uslovom, naravno, da nove tehnologije pomognu zaštiti životne sredine i crni grumen, figurativno rečeno, pretvore u beli. U Srbiji ima uglja za ceo vek, potvrđuje i direktor za razvoj u EPS-u Slobodan Mitrović i precizira da su rezerve oko 20 milijardi tona, uključujući i Kosovo i Metohiju. Bez pokrajine skoro pola od te količine je na ovim prostorima, pa računica kaže.
Da, sigurno nekih stotinak godina, ako saberemo, znači pričamo često o cifri 50 godina, znači neće imati problema, a sigurno prema ovim rezervama koje imamo, onda možemo kazati da stvarno već ugalj ima jednu izvesnu budućnost i sigurno će ostati jedan energent koji će još dugo vremena biti vodeći energent, posebno što je on vezan za geostrateški položaj svake zemlje u kojoj se nalazi.
I u Evropskoj uniji se i pored nuklearki 40% električne energije dobija od uglja. Tako da nije izgubio na značaju, pa stoga kaže državni sekretar u Ministarstvu za prostorno planiranje i rudarstvo Zlatko Dobrosavljević, uglja i u Srbiji ima za nove termoelektrane.
Ugalj je nezaobilazna energetska, ekološka i sociološka činjenica u Srbiji. Ugalj je za Srbiju strateški neobnovljivi prirodni resurs i činilac energetske bezbednosti i sigurnosti u 21. veku za našu zemlju.
Ostaje da se poradi na kvalitetu jer je naš ugalj lošiji od, na primjer, nemačkog, ali po zagađenju nije ni crn ni beo, nego je žućkasto mrke boje. Rečeno je na konferenciji o daljoj perspektivi lignita.
U Skupštini grada uručene su nagrade grada Beograda. Zabeležila Tanja Živković.
U ime najistaknutijih nagrađenih Beograđana prisutnima se obratio reditelj i scenarista Nikola Ležajić, koji je uz kolegu Miloša Jaćimovića dobio nagradu za film Tilva Roš.
Svako od nas ima neki svoj put kako je i šta je radio tokom prethodne godine i ovim, tako da mislim da jedino što bi mogao da kažem, verujem da ćemo svi gledati da nastavimo da radimo to što radimo najbolje što umemo i da nastavimo tako i dalje.
Nagrade su dodeljene u 19 kategorija, a mi izdvajamo samo neke. Za početak, autorski tim Slobodanka Caca Aleksić i Branislav Milićević Kockica, jer su sa pozorištem Puš ulepšali mnoga detinjstva.
34 godine dajem izjave zato što sam pokoran s televizije, a ova nagrada pokazuje ko u stvari stoji iza ovoga. Sledeće 34 godine neka daje izjave Caca. Hvala, doviđenja. Tata, tatira.
Dobro je rečenicu smislio i nadam se i borit ću se da idući godine dobijemo nekoj drugoj kategoriji isto nagradu grada Beograda u aprilu mesecu.
Izložba skulpture i crteži u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti donela je nagradu Nikoli Kogi Jankoviću.
Svaka je nagrada, meni je priznanje, a da sam mladi bio bi mi podstrek.
Veliki podstrek nagrada grada Beograda je i novinarki B92 Brankici Stanković za rad na emisiji Insider.
To je nama uvek samo dodatna obaveza da radimo još bolje, još više.
Čovek zvani Hrabrost je Renato Grbić, ribar i ugostitelj.
Mala pažnja mnogo znači, ruka spasa mnogo znači, a reka je ta koja uzima brzo. Svako je ovaj kovač svoje sreće, što bi se rekao.
Sopran Aneta Ilić zahvalila se na nagradi za muzičko-scensko stvaralaštvo na najbolji način. Manifestacija Dani Beograda završava se danas, a mi čestitamo našim sugrađanima.
Sport. Vaterpolo reprezentacija igraće od 20 časova na Tašmajdanu sa Španijom u okviru Svetske lige, a košarkaši Partizana sastaće se od 18 časova i 15 minuta sa ekipom budućnosti na završnom turniru Jadranske lige u Ljubljani. Više detalja čućemo od Snežane Pantović.
Jeste, upravo su to dva najvažnija sportska događaja danas. Naši vaterpolisti igraće u šestom kolu Svetske lige sa Španijom na Tašmajdanu od 20 časova i našem timu je neophodna pobeda ili remi za plasman na finalni turnir Svetske lige u Firenci. Na ovom meču inače Radio Beograd će kao i svake godine, dakle tradicionalno, proglasiti najboljeg mladog igrača Srbije i uručiti mu umetničku sliku rad akademskog slikara Ljubisava Milunovića, a slika ima naziv Magično putovanje. To eto možda može biti i predskazanje za uspešnu karijeru dobitnika ove nagrade, a evo ekskluzivno dakle za novosti dana možemo i da otkrijemo da je laureat mladi Kotoranin, igrač Partizana Dušan Mandić, koji je doneo jednu zaista hrabru odluku i poput starije kolege Prlajinovića odlučio da igra za Srbiju, a ne za Crnu Goru u kojoj je rođen. Pomenuli smo Andriju Prlajinovića, on je takođe jedan od dobitnika ove naše nagrade, a nju su još dobijali i Filip Filipović, Stefan Mitrović i Boris Vapenski. A danas počinje i finalni turnir Košarkaške Jadranske lige u Ljubljani. U prvom polufinalu od 18 časova i 15 minuta Partizan Budućnost. 2,5 sata kasnije igraće Olimpija Krka. Iz Ljubljane za Novosti dana naš reporter Slobodan Maletić.
Završni turnir održat će se u novoj dvorani Stožice kapaciteta 13.000 mesta. Prodato je 9.000 kompleta ulaznica za oba takmičarska dana, a organizatori očekuju da će dvorana biti puna, pošto su u prodaji i pojedinačne karte. Partizan je i na ovom finalnom turniru u ulozi branioca titule, a trener Vlada Jovanović smatra da u polufinalu protiv Budućnosti ne može biti većih taktičkih iznenađenja.
Mislim da ono što već fraza da će jednostavno u tom trenutku i motivacija i neka trenutna inspiracija cijele ekipe ili energija dodatna biti presudna za pobednika to večer.
Finalni turnir NLB lige pratit će skauti iz 17 NBA klubova, među kojima je svakako najpoznatiji nekadašnji šampion Joe Dumars. Ceo događaj upotpuniće show program sa 140 ljudi. A ono što nas najviše zanima je prvi polufinalni duel od 18 časova i 15 minuta između Partizana i Budućnosti. 2,5 sata kasnije, u drugom, borit će se slovenački predstavnici Olimpija i Krka. Finalni susret na programu je u četvrtak.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 4 mlade zvezde Radio Beograda, Veliki narodni orkestar RTS-a u Narodnom univerzitetu Trstenik od 20 sati. Darovnica. Poklon Radio Beograda građanima Trstenika. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca. Vašeg
Radio Beograda.
Od srede 20. aprila potražite na kioscima prvi deo knjige Don Kihot iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani po ceni od samo 99 dinara. To mogu samo novosti.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 19 stepeni. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra sunčane i tople, jutarnje temperature od 2 do 9, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i tople, jutarnje temperature oko 9, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Dušan Sarač i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.